Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
Галоўная тэма падзеі сэнсы пятніцы 4 лютага.
Пасля суду неспадзявана вызвалілі рэкламіста Аляксандра Васілевіча. Ён правёў за кратамі 525 дзён.
Ну, разумееце, мы ўсе, на мой погляд, зноў-такі, да, калі мы глядзім у будучыню, да, мы павінны быць, канешне, троху рамантыкамі, да, але тым не менш, з іншага боку, трэба мець такое пачуццё рэальнасці і здаровага цынізму, да, і калі мы хацім з ёй, з гэтай рэальнасцю працаваць, трэба ёй трохі перарабліваць пад сабе.
Прывід Гаагі, гульні Берліна з Пуціным, а Цюрыха з Мінскам, стрым з Аляксандрам Фрыдманам.
Што тычыцца швейцарцаў, ну, гэта фактычна апошняе, што ім засталося, каб нейкім чынам паспрабаваць вызваліць яе. Можа быць, я сябе магу ў гэта ўявіць, што беларускага боку ёсць такі пэўны сігнал, калі прыбудзе пасол і калі адбудзецца ўручэнне даверчых граматаў, усё як мае быць, то можа беларускі бок ён і зробіць нейкія крокі.
Чаму беларусам не варта баяцца рэформаў, тлумачыць Кацярына Барнукова.
Мы все независимые эканамісты видим будущую эканоміку Беларусі, мы видим ее открытой.
Пра гэта ды іншае ў праграме Еўразум цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Радасная навіна. Сузаснавальніка Куку.орг і The Village Беларусь рэкламіста Аляксандра Васілевіча 4 лютага вызвалілі ў зале суда. За кратамі ён правёў 525 дзён.
Але тут жа і сумная навіна. Суддзя Марына Фёдарова такі прызнала яго вінаватым ва ўхіленні ад выплаты падаткаў. Васілевіча пакаралі 3 гадамі калоніі агульнага рэжыму.
Але адбыццё пакарання адразу адмянілі ў звязку з тым, што выйшлі тэрміны прыцягнення Васілевіча да адказнасці. Вось такі дзіўны прэцэдэнт.
Саша Васілевіч стаў бадай што першай медыйнай персонай, якая выйшла на волю пасля суда па падзеях 2020 года з прысудам, але не адбываючы пакарання. Хаця паўтара года ў СІЗА па справе, па якой ўжо прайшоў тэрмін прыцягнення да адказнасці, гэта само па сабе ўжо жахліва. Левае пакаранне.
У лістах на волю Васілевіч пісаў, што нават у камеры трымае сябе ў форме і адціскаецца ад падлогі блізу тысячы разоў за дзень. Таксама цяпер ужо былы палітвязень не згубіў пачуцця гумару. Адна з першых фраз, якую ён сказаў сябрам яшчэ ў судзе: «Ладна, сёння ў офіс не пайду».
Зміцер Лукашук і Максім Гарунов паспелі запісаць з Аляксандрам Васілевічам праграму «Ідэя Х» яшчэ да таго, як ён быў зняволены. Давайте паслухаем, што гэты жалезны чалавек думае пра тое, чым беларусы адрозніваюцца ад іншых нацый.
Гаворым пра нацыянальную ідэю, чаму менавіта Аляксандр. Не толькі таму, што чалавек мае дачыненне да рэкламнай дзейнасці, але і таму, што я ведаю, што колькі гадоў таму, ці можа ўжо колькі дзесяткаў гадоў таму, была такая працоўная група, якая спрабавала распрацаваць пэўную нацыянальную ідэю. Атрымалася?
Не, таму што гэтай працоўнай групе, на жаль, было зашмат людзей, яны ўсе былі розныя, даволі цяжка было іх заставіць працаваць над аднім гэтым праектам. Ну, але там не менш, гэта быў цікавы опыт, чаму не.
Ну, а ўвогуле нейкі вынік ёсць? Вот,
тады выніка не было.
Нават не наблізіліся да фармуліроўкі праекта?
Нават не наблізіліся. Ну.
А да разумення таго, што яна патрэбна ўвогуле нацыянальная ідэя, дайшлі?
Слухайце, гэта такое даволі складанае пытанне, да, таму што апошні час, ну, у сучасным свеце, да, ідэі нацыянальных дзяржаў, яны так трансфармуюцца патрохі, да, як вы бачыце, да? Ёсць жа такое. І мне падаецца, гэта історыя з нацыянальнымі ідэямі, яна павінна трансфармавацца неяк. То есть, калі раней гэта ўсё было засунута больш у нейкую мінушчыну, да, у стварэнне нейкіх мітаў, да, якія павінны былі існаваць, альбо на базе гэтых мітаў павінна было нешта адбывацца, то, як мне падаецца, цяпер больш важнае тое, каб гэта ўсё глядзела ў будучыню. Увесь сэнс сучаснага жыцця, што мы павінны глядзець на тое, што будзе праз некалькі год альбо дзесяткаў год. Гэта больш цікавае. А раней нацыянальныя ідэі, я так мяркую, вы ведаеце за гэта больш, чым я, будаваліся ўсё ж такі на такіх национальных мітах, гістарычных перш за ўсё.
Зараз нам гэтага не трэба. Беларусі я маю на увазі, можа іншым нацыям ужо і не трэба, у якіх і гэтая вот збудаваная на гістарычных мітах нацыянальная ідэя была, а нам.
Гэта магчыма і трэба, але на мой погляд гэта не асноўнае. Будучыня, то што будзе далей, якую супольнасць альбо краіну мы жадаем пабудаваць, да? Якую вось гэтую нацыю мы жадаем бачыць праз 10 альбо 50 год. Як яна павінна выглядаць, да? На якіх там агульных каштоўнасцях яна будзе існаваць, да? Як яна будзе выглядаць у сучасным свеце? Што мы павінны рабіць дзеля таго, каб мы ў гэтым сучасным свеце не знікне, не размыліся, да? І просто былі неактуальнымі. Разумееце? Таму што, нацыянальнае пытанне, альбо дзяржаўнае пытанне, да, падмуркі іх трохі хістаюцца ў апошні час, да? І трэба глядзець на то, трэба глядзець на некалькі крокаў наперад, да? Тады гэта будзе больш тады гэта будзе больш мець права на жыццё. Я не гавару пра тое, што нам трэба забыць усё, всю гісторыю, там ВКЛ, там БНР, всю ішня. Зразумела, што пра гэта трэба памятаць. Але тым не менш, тое, што турбуе большасць сучасных людзей, у тым ліку і ў Беларусі, іх турбуе іх будучыня. Альбо то, што адбываецца зараз, а не то, што было калісьці раней. Паглядзіце, людзі змяніліся, да? Калі раней там можна было даволі лёгка, як мы ведаем з гісторыі, да, адшукаць там тысячы альбо мільёны людзей, якія гінулі там за кайзера, там, не ведаю, там, цара, там, айчыну, яшчэ што-нібудзь, да, за нейкія ідэі. Да. Зараз іх усё менш і менш. Зараз мяняюцца людзі, да, мяняецца грамадская супольнасць, мяняецца падыход да жыцця, і трэба адшукваць нейкія такія рэчы, якія адпавядаюць гэтым людзям, якія могуць іх аб'яднаць. Ці вы не згодныя?
Я згоден. Вот то, што вы сейчас гаварылі, это просто вот, правільна я вас спонял, давайте сейчас уточнім.
Давайте.
Вот предположим, вам удалось создаць вот беларускую ідэю, как бы видение этой страны лет через 50, да, так, небольшой компендиум, рекламная, яркая, понятная, быстро читаемая книженция. И ее можно раздавать, можно ли ее раздавать вот белорусам, которые собираются отсюда выезжать, на заработки или вообще по смене гражданства, и говорить им, посмотри, чего ты теряешь. Понимаешь, у нас будет обалденный проект, да, мы его реализуем, и вот лет через 50 ты лет через 10, и твои внуки лет через 50 будут жить в очень замечательной стране. Да, и отсюда не нужно уезжать, потому что ты лишаешь себя права на вот замечательное будущее. Я правильно понимаю или нет? То есть, смотрите, если раньше говорили, не нужно менять свое гражданство, менять свою национальную идентичность, потому что люди, которые вот националисты, да, они говорили, что вот не нужно менять свое гражданство, потому что посмотри, какая у нас большая, мощная, красивая история была, как много было в ней подвигов, и ты к этому всему имеешь большое отношение, да, то есть они оборачивались назад. Вы же говорите, что не нужно смотреть назад, нужно говорить по-другому, нужно говорить о том, что если ты уехал из Беларуси, ты лишил себя права на участие в большом классном проекте, который вот взлетит. Ну, грубо говоря, здесь будет какой-то такой Беларусь, как там продукция Илона Маска. Мы найдем какого-нибудь менеджеров, которые вот запустят Беларусь, как Маск запустил Теслу. Примерно так.
Не, худшее иншее. Худшее тое, что не тое, что вы съедете отсюль, да, и не сможете в этом удельничать, а худшее тое, что повинно быть нечто такое, да, с чем вы завжды будете трясамлевать себе, да, что вы будете говорить, что я, махчима, живу в Нью-Йорку, альбо я живу там в Варшаве, альбо нигде, але там не меньше белорус, и я гонорюсь тем, что отбывается. Махчима не в державе, але махчима в Украине, да, у города Менску, те еще не. Тут, разумеется, тут есть еще два питания. Калі мы дыскутуем на конт нацыянальнай ідэі, да, то адразу мы павінны разумець, да, што ёсць дзяржаўная нейкая нацыянальная ідэя, якая, таким, можа, дадаткова не выказана.
Не, Лукашэнка кажа, што нема, так і не намацалі.
Ну, если, калі ён кажа, то, конечно, нема. А другая гісторыя ў тым, што яна павінна існаваць для людзей, якія трасамлюць сабе з гэтай нацыі, да, з беларусамі, як таковым. І тут не залежыць нават, можа, генетычнае паходжанне, гэта могуць быць і там рускія, абрэя, але тым не менее, яны ўсе гавораць пра тое, што мы беларусы, і мы хацім, каб было так, да. І пра першае, я так разумею, мы не размаўляем, потому што гэта не мае ніякага сэнсу, так? Мы размаўляем якраз такі пра тую нацыянальную ідею, які усі ми, коли ми лічимо себе білорусами, повинні не випрацювати для себе, да, і потім поділяти її, да, і ніяк там використовувати в своїм там житті, або отоясамлювати себе з нею. І тут, на мій погляд, тут не важливо, де ти живеш, в якому місці. Все залежить до того, до кого ти себе відносиш, да, і чи робиш ти свій знесок у гэта.
А от це от національна ідея будучині, про яку ми зараз говоримо, важно, на якій мові вона буде сформулювана?
Клас, ви так мені питаєтеся, бо я гэту ідею вже сформулював, поклав.
А ми зараз поспробуємо, що? Для этого і собралися.
Типа, го-го-го, да? Ну, глядзіце, мова – это... Слухайте, да, мова у мене всегда доволі просте дачненне, да? Я у большасць, ну, большасці у свой час беларускай мовай не карыстаюся. Я читаю і могу неяк размаўляць, херова, але ж неяк размаўляю. Большасці, ну, тому що я працюю рэкламнай агент, з клієнтами, перш за все, да, я користуюся російською мовою, да, потім ангельською, потім білоруською, да. Але є місце, є сябри, з якими я користуюся там білоруською. Для мене я завжди притримлювався такого погляду, да, що чоловік, який адукований, да, в його у голові там все нормально, ну, я маю на увазі, що він там добре соображає, да, інтелектуальний, коли ждається, да, і він повинен відати некілька мов. Навіть якщо він, як я, не має схильності до вивчення мов. Тому, на мій погляд, ну, белорусскую ведать треба и добра. It's okay. Написать где-то, ну, на чем она была, обязательно она повинна быть на белорусской мове. Или она так само может быть и на российской, и на ангельской. Но, ну, разумеете, мы все, на мой погляд, знову-таки, да, когда мы глядим в будущее, да, мы повинны быть, конечно, троху романтиками, да, але тем не менее, с иншого боку, треба иметь такое почуття реальности и здорового цинизма, да, и когда мы хотим с ее, с этой реальністю працювати, треба її трохи перераблювати під себе, розумієте? А коли ти її перераблюєш трохи під себе, да, ти повинен розуміти ніякі, ну, бар'єри, які у тебе там є, да, borders, ну, ніякі речі, які ти можеш зробити, а ніякі речі, які може ти зробити доволі тяжко.
Дякую великі. Максим Горюнов, Дмитрий Лукашук, Олександр Васильєвич.
На Еўрарадыё навіны спорту. ЗША ўвялі санкцыі супраць некалькіх грамадзян Беларусі, адказных за ціск на беларускіх спартсменаў за межамі нашай краіны. У заяве Дзярдэпартамента згадваецца справа беларускай алімпійкі Крыстіны Цімановскай, якую з алімпіяды ў Токіа спрабавалі датэрмінова адправіць на радзіму. Злучаныя Штаты вітаюць высілкі беларускага фонду спартыўнай салідарнасці па падтрымцы і абароне правоў чалавека спартсменаў ва ўмовах жорсткіх рэпрэсій рэжыму Лукашэнкі. Дзяржынскі арсенал не атрымаў ліцэнзію Беларускай федэрацыі футбола. Дэбютанту вышэйшай лігі адмовілі за невыкананне асобных спартыўных і кадравых крытэрыяў. Клуб можа абскардзіць такое рашэнне на працягу 3 дзён. Іншыя 15 каманд ліцэнзаванне прайшлі. Футбольная зборная Беларусі ў сакавіку правядзе 2 таварыскія матчы ў Манамі ў Бахрэйне. Як паведамляе федэрацыя футбола, сапернікамі будуць зборныя Індыі 26 сакавіка і Бахрэйна 29 сакавіка. Як не дзіўна, а Бахрэйн у рэйтынгу ФІФА знаходзіцца вышэй за Беларусь, адпаведна 91 і 94 месцы. Індыя займае 104 радок. На Олімпіадзе ў Пекіне чарговы скандал. Расійская біятланістка Валерія Васняцова, якая знаходзіцца на каранціне з-за станоўчага тэста на каранавірус, паскардзілася ў соцсетках на дрэннае харчаванне і паказала фота ежы, якую ёй прыносяць. Даволі эмацыйна адрэагаваў на гэта 4-разовы алімпійскі чэмпіён па біятлоне 75-гадовы Александр Ціханаў, які апошнім часам жыве ў Мінску. Ён заявіў, што адрэзаў бы Васняцовай з-за скаргі язык і прапанаваў такія сітуацыі вырашаць унутры каманды і не выносіць у інтэрнэт. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
На фоне абвастрэння сітуацыі на расійска-украінскай мяжы цікавасць да вынікаў расследавання ІКАО пра прымусовую пасадку самалёта Ryanair у Мінску, падаецца, зменшылася. Але гэта толькі падаецца, бо скандалы, у якіх тым ці іншым чынам фігуруе Беларусь, здараюцца ледзь не штодня.
Ці свечыць рашэнне Швейцарыі наконт адпраўкі ў Мінск амбасадара, што ЕС пачне мяняць сваю пазіцыю адносна сітуацыі ў Беларусі, які будзе працяг у гісторыі з дакладам ІКАО, зваротам у Гаагскі суд і зваротам у суд Пратасевіча.
Чаму Ізраіль не зважае на антысемітызм беларускіх прапагандыстаў? Абмяркоўваем Беларусь у кантэксце сусветнай палітыкі і сусветных СМІ з палітычным аглядальнікам, гісторыкам Александрам Фрыдманам.
Добрый дзень, спадар Александр.
Добрый дзень, спадар Дмітр.
Тэма Беларусі. Наколькі яна стала, ну, скажам так, нецікавая для сусветных СМІ? Наколькі беларуская тэматыка працягвае заставацца ў фокусе ўвагі? Як грамадскасці еўрапейскай найперш, так і журналістаў?
Не, тэма яна безумоўна захавалася, просто трошкі змяніўся фокус, бо беларускія падзеі яны разглядаюцца цяпер галоўным чынам праз прызму падзеяў украінскіх, і вось тое, што вы згадалі, гэтыя магчымыя планы расійскай агрэсіі супраць Украіны, ну тут можна доўга разважаць наконт таго, ці гэта рэальныя планы, ці гэта абсалютна такая гіпатэтычная гісторыя. Так ці інакш, гэта гісторыя, яна вельмі шчыльна абмяркоўваецца ў заходняй прэсі, заходняй палітыкі выказваюць на гэтую тэму. І вось напрамак гэтай агрэсіі, так бы мовіць, праз тэрыторыю Беларусі, сумесныя вучэнні Расіі і Беларусі, расійскія войскі на тэрыторыі Беларусі, гэта ўсё абмяркоўваецца, і ў гэтым кантэксце беларуская тэма прысутнічае і аналіз рэжыма Лукашэнкі, і адносіны Лукашэнкі і Расіі, лукашэнкаўскі рэжым разглядаецца галоўным чынам як такая расійская марыянетка, якая проста выконвае тыя загады, якія ідуць з Москвы. Гэтая тэма прысутнічае. Што ж тычыцца ж беларускай унутранай палітыкі, так бы мовіць, рэпрэсіі і іншае, ну, калі гаворка ідзе ўвогуле пра характарыстыку рэжыма Лукашэнкі, то гэта ўсё ўзгадваецца, і колькасць палітвязняў, так. Але фокус, ён у дадзены момант усё ж такі трошкі іншы, ён накіраваны на украінскі кантэкст, так бы мовіць, Беларусь у планах Расіі ў дачыненні да Украіны. Унутрыпалітычныя падзеі ў Беларусі, той рэферэндум, які запланаваў Лукашэнка, ну, гэтая тэма, яна толькі ўзгадваецца. Яе сур'ёзнага абмеркавання ў кантэксце падзеяў на ўсходзе ў Еўропы гэтай тэмы сур'ёзна не абмяркоўваецца.
Дайце мы вернемся крыху пазней да тэмы месца Беларусі Лукашэнкі ў планах Крымля адносна Украіны, а зараз вот на фоне ўсяго гэтага і так перафокусоўкі цікавасці крыху на іншыя тэмы. Тэма даклада наконт захопа самалёта РНР. Яна па-ранейшаму цікавіць яшчэ чытача, ці не? Ўсё ж там, што там ўсё ж такі ў гэтым дакладзе ІКАО, там што там, якія падрабязнасці, ці гэта ўжо адышло на пяты план?
Не, на пачатку тыдня сапраўды, калі, ну, пачнем другого, калі выйшаў даклад, так сапраўды ён абмяркоўваўся, яго разбіралі. Калі вось ён толькі з'явіўся, ён разбіраўся ў шэрагу вельмі сур'ёзных заходніх выданнях, і амерыканскіх, і еўрапейскіх, кшталту, напрыклад, бельгійскага выдання «Палітыка», яны першымі ўвогуле надрукавалі гэтую справу, атрымалі і надрукавалі гэтую справаздачу і прааналізавалі яе. Вось, гэта ўсё прысутнічала. Потым, канешне, было ўзбуджэнне справы ў Злучаных Штатах. Усё, што гэта было, гэта тэма таксама актыўна прысутнічала. Потым, вось, былі падзеі на гэтым тыдні, калі справаздача ІКАО абмяркоўвалася. Перад гэтым былі публікацыі, асабліва ў ірландскай прэсе. Ну, гэта не здзіўляе, бо Ryanair, гэта ж фактычна гэта ірландская авіакампанія, таму і там звярталі асобую ўвагу, асаблівую ўвагу да гэтай тэмы. Так, у пачатку тыдня гэтая тэма яна прысутнічала, і вынікі абмеркавання таксама пра гэта паведамляліся. Ну і калі вось паглядзець ўсё ж такі тон гэтых публікацый, то чакаюць таго, што яшчэ павінен паведаміць польскі, літоўскі бок, што будзе ад амерыканскага, што чакаць ад амерыканцаў. Так што гісторыя безумоўна не скончылася, што вось вельмі цікава назіраць. Можна сказаць, гэта былі падзеі ўжо мінулага года, і ўжо столькі прайшло за гэты год. Не, калі чытаеш і амерыканскія, і еўрапейскія публікацыі, то разумееш, што вось гэты выпадак з самалётам Ryanair, яго прымусовая пасадка ў Мінску, яна пакінула след. Безумоўна, пакінула след. Гэта тое тая падзея, якая захавалася, і да яе будуць яшчэ звяртацца, безумоўна.
Дарэчы, спадар Александр, а ці выйшла за межы Беларусі вось гэтая навіна пра тое, што вось з нагоды пасадкі самалёта Ryanair аказваецца, Роман Пратасевіч пазоў у суд накіраваў, запатрабаваў распачаць там крымінальную справу супраць, ну, як бы вы думалі, каго? Таго, хто нібыта вот падставіў яго, падставіў беларускі рэжым і прымусіў яго вот здзейсніць усё гэта з самалётам. Гэта вот штаб Ціхановскай і канкрэтныя там людзі пералічаныя там Вячорка, Ціхановская, яшчэ там нехта. Вот гэты вот нават не ведаю, які тут у дачыненні да гэтага гэтай ідэі медычны тэрмін скарыстаць, але вот гэта неяк выйшла на старонкі замежных СМІ.
Не, я нічога такого не бачыў, бо гэта гісторыя, ўсё што адбываецца вакол Романа Пратасевіча апошнім часам, яно з заходняга пункту гледжання, яно выглядае досыць абсурдна, і гэты прапагандысцкі спектакль, відавочны прапагандысцкі спектакль, на яго проста не звяртаюць увагі. Так што ўсе гэта, ўсё што робіць беларускі бок сёння з Пратасевічам, якія заявы ён робіць, яму дазваляюць рабіць, гэта асаблівага сэнса не мае. Бо гісторыя Пратасевіча, ну, гэта для самога Пратасевіча, вядома, такая вельмі сумная рэч, і таксама сумная рэч для тых людзей, якія знаходзяцца сёння вакол Пратасевіча. Гісторыя Пратасевіча для заходняга боку скончылася пасля таго, як ён патрапіў да беларускіх уладаў. Таму ён сёння разглядаецца ў якасці закладніка, і таму ўсё, што ён кажа, на самой справе, ну, хто там ведае, наколькі ён гэта сур'ёзна кажа, ён так сапраўды лічыць ці не лічыць, гэта ўжо іншае пытанне, але гэта сур'ёзна не ўспрымаецца. Беларускі бок імкнецца выкарыстоўваць Пратасевіча, ён робіць адпаведныя заявы у сувязі з правоздачай і іншае, але гэта не можа нейкім чынам яшчэ на нешта паўплываць, бо гэтая справа Ryanair жыве без Пратасевіча. Нават калі сёння Пратасевіч выйдзе і скажа, гэта была яго мара апынуцца ў той дзень у Мінску, і ён дзякуе уся вышняга і беларускія ўлады за тое, што вось гэтая мара здзейснілася, ну, ніхто на гэта звяртаць увагу не будзе. Расследуюцца зусім другія рэчы. Бо, як бы мовіць, самалёт гэта самалёт, а Пратасевіч гэта Пратасевіч. Гэта, так бы мовіць, сённяшняя сітуацыя.
Яшчэ тэма, якая выклікала такое ж сур'ёзнае абмеркаванне ў беларускім сегменце, прынамсі, як інфармацыйным, так і па соцсетак, гэта рашэнне Швейцарыі накіраваць свайго пасла ў Беларусь, прычым вот адразу было сказана, што даверчыя граматы Лукашэнку ён будзе ўручаць і гэтак далей. Все ж таки, на ваш погляд, что за гэтым стаіць? Прыклад Ізраіля, які пайшоў на контакт з беларускім рэжымам дзеля вызвалення сваёй грамадзянкі, адыграў нейкую ролю. Ці, ось як пытаюцца нашы гледачы, можа быць, гэта сапраўды клопат пра Харшэ, ці гэта справа Харшэ, гэта шырма, а на самой справе размова ідзе пра штат і іншыя швейцарскія бізнесы ў Беларусі. Вось што думаеце на гэты конт?
Ну, я пачну з апошняга. Тут ўжо ў апошнім часам не было ніякой інфармацыі, што нешта швейцарскаму бізнесу так у Беларусі пагражае. І тая ж кампанія Штадлер, яна з самага пачатку беларускага крызіса займае досыць такую адназначную пазіцыю, што яны пакідаць беларускі рынак не збіраюцца, яны збіраюцца і далей працаваць у Беларусі. і ўсе гэтыя пытанні парушэнне правоў чалавека палітвязняў гэтую тэму швейцарцы яны швейцарская кампанія Штадлер яна абыходзіла там былі пытанні наконт швейцарскіх рэкламадаўцаў на беларускім тэлебачанні вось яны сапраўды паступова сыходзяць ну яны сыходзяць таму што калі ты транслюеш рэкламу на каналах на якіх вяшчаюць людзі кшталту Азаронка там Гігіна Крывашэева і гэтак далей ну ты просто сябе шкодзіш сваёй рэпутацыі таму тут можа не столькі як бы палітычнае пытанне колькі больш такое эканамічнае калі ты так рэкламу робіш на такіх каналах тут можна ад гэтага страціць калі параўноўваць з Ізраілем то тут ёсць розніца бо ізраільскі бок не выказваўся наконт сітуацыі з правамі чалавека у Беларусі з парушэннем правоў чалавека Ізраіль самага там і не прываў адносінаў з беларускімі ўладамі і даверчыя граматы ўручаліся і перамовы там праводзіліся напрыклад той же прэзідэнт ён жа званіў каб высветліць гэтае каб вырашыць гэтае пытанне з няволенай ізраільскай журналісткі і там жа гаворка ішла пра чалавека які асуджаны не за палітычную дзейнасць у швейцарскім выпадку там іншае становішча мы маем справу з Наталій Херше, якая мае падвойнае грамадзянства, першае, і па-другое, яна асуджана за ўдзел у пратэстных акцыях, так што яна палітвязень у адрозненні ад ізраільскай адвакаткі. Ну, ізраільскі прыклад ён паказаў так, калі з Лукашэнкам паразмаўляць, а напэўна гэта была і ўмова, што вось будзе такая размова, і адвакат будзе вызвалены. Што тычыцца швейцарцаў, ну, гэта фактычна апошняе, што ім засталося, каб нейкім чынам паспрабаваць вызваліць яе. Можа быць, я сябе магу ў гэта ўявіць, што беларускага боку ёсць такі пэўны сігнал, калі прыбудзе пасол і калі адбудзецца ўручэнне даверчых граматаў, усё як мае быць, то можа беларускі бок ён і зробіць нейкія крокі. Мне падаецца, што калі б з боку Наталі было прашэнне аб памілаванні, Лукашэнка б яе, мабыць, і вызваліў. Тут жа пытанне такое для яе вельмі прынцыповае. Яна вельмі прынцыповы чалавек, які не хоча падпісваць гэтае прашэнне, і гэта ускладняе сітуацыю і для Лукашэнкі, і ускладняе сітуацыю для швейцарцаў. Но мне падаецца, што вось тая швейцарская аргументацыя, што перш за ўсё пасол будзе дасланы для таго, каб паспрабаваць нейкім чынам паспрыяць вызваленню Херше, можа гэта і не адзіны, зразумела, не адзіная рэч, з якой дасылаюць пасла, але я ўпэўнены, што гэта таксама адыгрывае сваю ролю, бо тэма Наталі Херше, яна прысутнічае, стала прысутнічае ў швейцарскіх публікацыях, пра гэта шмат пішуць і гэтае пытанне, яно ўзгадваецца, што робіць швейцарскія ўлады, каб яе вызваліць, каб ці зроблена дастаткова, каб яна выйшла, што можна яшчэ зрабіць. Таму швейцарскія ўлады, яны таксама мусяць нешта рабіць.
Ну, а мне, канешне, будзе цікава, ўсё ж такі, калі Херше выйдзе на свабоду, у выніку таго, што Швейцария пагадзілася даслаць свайго пасла і ўручыць даверчыя граматы Лукашэнку, от як яна паставіцца? Яна адмовілася пісаць прашэнне аб памілаванні, яна не хацела ніякім чынам паказваць там паклоны біць у бок рэжыма беларускага ці Лукашэнкі, а вот Швейцария гэта зробіць, ну, как бы, дзеля яе, а вот яна ці ацэніць гэта?
Ну, тут же пытанне ў тым, тут такое досыць складанае пытанне. З аднаго боку беларускія ўлады, яны ў такім становішчы мусяць зрабіць нейкі крок. Калі, напрыклад, пасол сапраўды прыедзе і будуць ўручаны ў даверчыя граматы Лукашэнку, а потым Херша не вызваляць, то гэта яшчэ раз прадэманструе, што размаўляць з Лукашэнкам не мае аніякага сэнса. Так бы мовіць, крок зрабілі, а нічога не атрымалі. А калі Лукашэнка ўсё ж такі яе вызваліць, а яна застанецца, зразумела, пры сваіх поглядах і будзе іх далей прытрымлівацца і будзе выказвацца досыць жорстка, то вось гэтае вызваленне Херше без без памілавання, гэта будзе свайго кшталту параза беларускага рэжыма. Так што ў любым выпадку мне падаецца, што спадарня Наталля гэта той чалавек, які паказвае рэжыму яго межы. Такога чалавека можна закінуць за краты, з яго можна здзекавацца, але зламаць не атрымаецца. Вось у чым справа. І вось я думаю, што гэты выпадак, ён Лукашэнку вельмі, вельмі не падабаецца. Бо план, напэўна, быў такі. Зламаць гэтага чалавека і проста выкінуць яго з Беларусі. А тут зламаць не атрымліваецца. І нават вакол яе працягваецца вельмі сур'ёзная дыскусія. І тое, што ў беларускага рэжыма такая дрэнная рэпутацыя ў Швейцарыі, прыватнасці ў Швейцарыі, гэта звязана шмат у чым з гэтай справай Херша.
Дзякую, вялікі спадар Александр. Да сустрэчы.
До сустрэчы. Дзякую. Шоу-біз.
Шоу-біз. Зіпош. Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Стрімінгавы сервіс Netflix анансаваў праграму прэм'еру 2022 годзе. Новыя праекты будуць выходзіць кожны тыдзень. Сярод іх баявік Антоні Джо Руссо «Шэр чалавек», кінастужка Шона Леві «Імя наша Адам», анімацыйны фільм Гільермо Дель Торо «Пінокіо» і сіквел фільма «Дастаць нажы» Раяна Джонсона. Американская акторка і модель Дакота Джонсон пачала перамовы з кампаніяй Sony на конт здымак у сольным фільме кіновселеннай Марвел. Гаворка ідзе пра карціну «Мадам Павуціна», у якой зорка 50 адценняў шэрага зможа выканаць галоўную ролю. Sony вырашыла запусціць праект пасля поспеху стужкі «Чалавек-павук. Няма шляху дадому». «Мадам Павуціна» – паралізаваная празорлівая, якая дапамагае Пітеру Паркеру знаходзіць злодзеяў і змагацца з імі. Упершыню персанаж з'явіўся на старонках коміксаў пра чалавека-павука ў 80-х годах. Гурт «Тату» з'яднаўся ў аніме-мультфільме. Кліп «Тату камбэк» з'явіўся на Ютуб 2 лютага. Ён стане часткай вялікага сумеснага праекту мастажкі рэжысёра Рікані і прадзюсера Сергея Галаяна. Да распаду гурта на эпіку папулярнасці планавалася, што калектыў стане прататыпам персанажаў паўнаметражнага аніме-фільма, але праект не быў рэалізаваны. Цяпер, па словах аўтараў серыяла, удалося ажыццявіць гэтую задумку. Ксения Собчак вылілася лаянкамі ў адрас Сергея Шнурова і новага кліпа гурта «Ленінград». На відэа салістка калектыву намякнула на няслушнасць Собчак у шлюбе з Максімам Вітарганам, успомніўшы раман зоркі Сергеем Капковым, які ёй прыпісваецца. Таксама ў кліпе іранічна распавялі аб запуску онлайн-курсаў Ксеніі пасля крытыкі іншых блогераў. Вы слухалі навіны шоу-бізу, заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Пакуль улады мараць паціснуць руку апошняму прадпрымальніку, міжнародная група экспертаў падрыхтавала план рэформаў, патрэбных эканоміцы пасля сыходу Александра Лукашэнкі. Пастаноўка пытання менавіта такая, бо ўсім ужо зразумела, што пакуль ён не сыдзе, ніякіх рэформаў у эканоміцы не будзе.
Без рэформаў беларуская эканоміка расці не можа. Дакладней, можа, калі падкідваць у топку ўсё новыя і новыя замежныя крэдыты. А для росту трэба рэструктурызаваць дзяржсектар, зняць бар'еры для прыватнага бізнесу і шэраг іншых крокаў.
У чым сутнасць рэформаў, якія прапануюць эксперты? Як не паўтарыць памылкі суседзяў у перыяд прыватызацыі?
Пра гэта распавядае акадэмічная дырэктарка БІРОК Кацярына Барнукова.
Как мы все независимые экономисты видим будущую экономику Беларуси, мы видим ее открытой, да, то есть торгующей с многими странами, как Россией, так и Евросоюзом. Мы видим, что это экономика с доминирующим частным сектором, да, то есть та доминация государственного сектора, которая есть сейчас, это должно будет измениться. И в этом частном секторе преобладает хай-тек предпринимательство. Ну а роль правительства, она тоже должна будет измениться, и правительство в первую очередь должно быть сфокусировано на инвестициях в людей, да, то есть это на здравоохранении, образовании, ну и на поддержке тех, кто является уязвимым и кто не может без поддержки государства реализовать себя. Ну и теперь в детали, да, то есть самое главное, конечно, и то, чего больше всего боятся все, это, ну как же мы будем реформировать наши госпредприятия, ведь они генерируют контролируют большую часть занятости, как же мы будем их приватизировать и к чему же эта приватизация может привести. Во-первых, на сегодня госпредприятия, коммерческие госпредприятия без общественных сфер, таких как здравоохранение и образование, генерируют только 30% занятости. Во-вторых, за последние 10 лет эта занятость сократилась больше, чем на 500 000 человек. Да? И мы не увидели всплеска безработицы, мы, наоборот, увидели, что эти люди достаточно спокойно перетекли в частный сектор, который последние 10 лет бурно развивался. Сегодняшние белорусские госпредприятия, да, они неэффективны, но это не советские госпредприятия, которые работали по госплану. У них нет жесткой привязки к другим госпредприятиям в других странах постсоветского союза, да, которые в то же время испытывают огромный шок и закрываются. Что касается приватизации, мы уже тоже знаем, какие методы работают, какие нет. Мы знаем недостатки тех аукционов, которые проводились в России, да, и их последствия. Но мы зато знаем, какая приватизация работает. Приватизация с помощью фондового рынка, с помощью организации большого конкурса, такая как в Польше. Поэтому тут мы тоже уверены, что этот процесс пройдет гораздо лучше и гораздо эффективнее, чем то, что было, то, что мы видели и в Беларуси, собственно, и тем более в России и в Украине в 90-х. Но прежде чем делать реформу госпредприятий, то необходимы новые меры социальной поддержки. Сегодня в Беларуси нет нормальных мер по поддержке безработных, нет нормальных мер по поддержке людей, которые являются малообеспеченными. Да, нужно вводить нормальную поддержку безработных. Это не только пособие по безработице, это еще и активные меры на рынке труда, это помощь в переезде, помощь в получении нового образования, новой специальности, новой профессии. Ну и кроме того, должна быть введена адресная социальная помощь для тех, кто волей-неволей оказался в бедности. У нас сегодня таких в Беларуси до 5% населения, да, и только 1% получает сегодня таргетированную социальную, вот, адресную социальную помощь от государства. То есть 4% являются бедными, при этом никакой поддержки от государства не получают. Это, конечно, надо исправлять. Но при этом никто не собирается разрушать существующие механизмы соцподдержки. Надежда, есть уверенность в том, что финансирование на эти программы оно будет. Более того, реформы сделают эти программы более устойчивыми. Например, мы введем накопительный компонент пенсионной системы, будем думать над повышением доступности детских садов, чтобы женщины не были вынуждены сидеть 3 года и больше в декрете. Что касается частного сектора, почему это так важно? Потому что если мы вспомним даже опыт вот постсоветских реформ, вернее, просто переходного периода для многих экономик, когда мы читаем литературу, мы часто видим там такие сноски, что, например, вот в Польше реформы прошли достаточно быстро и успешно, потому что там был, пусть мелкий, но был частный сектор, который обеспечивал там процентов 10-20 занятости по разным оценкам, и благодаря ему реформы прошли гораздо мягче. У нас сегодня частный сектор обеспечивает около 50% занятости, да, то есть это действительно большая часть экономики, с которой, которая будет только... То есть от реформ, реформы будут ей только в плюс.
Реформы различные на 5 гадоў, але не усе проводятся одночасово. Например, механизмы социальной поддержки повинны быть запущены у первые годы. После этого можно проводить реструктуризацию буйных держпредприемств.
Прапанаваныя рэформы дазволяць беларускай эканоміцы расці значна хутчэй, чым на 1% за год. Калі рэформы будуць паспяховымі, дык Беларусь нарэшце пачне даганяць па ўзроўні жыцця сваіх больш развітых суседзяў.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі.
Ну, а наш сённяшні выпуск скончаны.
Пачуемся на «Еўрарадыё».
Беражыце сябе.
Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.